Já, Palli, við þurfum aðeins að renna yfir þennan lista sem Jón Axel setti á netið á dögunum.
Já, þetta askoti, þetta
Tíu kostir við það að Bandaríkin kaupi Ísland eða hertaki Ísland.
Ég sá...
Hann svona mikill USA maður?
Sko, máli ég sá hérna viðbröð við þessu.
Já, og hvernig voru viðbröð?
Það var, fólk var svona...
Ekki eins hrifið.
Nei, nei, ég get, svona, okay. þú veist, margir sem, blöskraði, sko.
Mm-hmm.
En það nú bara eins og það sko.
Númer eitt á listanum ótakmarkað Costco-kort.
Já.
Fá bandar ekki menn svo leysið það?
Sko, ég veit ekki, en svona, þú veist, ég þetta ekki bara eðlileg krafa?
Mögulega afsláttur af pilsum og pilsusneiðum til lífstíðar.
Já.
Ekki stress við endun í á kortið. Þetta á toppnum.
Já, þetta líka, þetta væri algjör búbót fyrir okkur Íslendinga.
Free shipping í Amazon versluninni á netinu.
Já,
Hann auðvitað mikið að versla á netinu, þannig að þetta verður búbót fyrir hann.
Já, og líka bara marga, það margir í þessum bransa.
Já, hann segir hérna, hver myndi ekki vilja fá nýjustu græðnar beint í dyragættin á þremur dögum án þess að þurfa að borga fyrir sendingakostnað.
Það bara mjög gott.
Mm-hmm. Hollywood aðstæður, fleiri stórmyndir væntalega teknir upp á Íslandi.
Já.
Fast and Furious 15 í Laugardalnum.
Já, var stórt. Stöndu það?
Já. Eruð McDonalds snýr aftur?
Já, það nú komið tíma það og ég var í líka sko, svo eru nokkri staði, ég var til í Five Guys, ég var í til í Burger King.
Já.
Og Veldís
og held alveg örugglega að staðir eins og Hvammstangi og Egilstaðir geti fengið sína eigin þú veist McDonalds staði.
Já.
Það sagan.
Er það?
Já. NBA leikir í Laugardalshöllinni?
Já, veistla í nýju þjóðarhöllinni.
Það var
það er samt frábært.
Já.
Að fá loksins NBA til landsins.
Og svo auðvitað þyrftum við ekki að hafa áhyggjur á krónunni lengur.
Nei.
Bara dollari.
Dollari líka bara, þetta svo fallegur seðill.
Finnst þið það?
Já.
Já, ok.
Allt í góð. Rosalega fallegur seðill.
Fallegur seðill.
Dollarin bara iconic.
Eruðu NATO herstöð sem jafnvel væri með Starbucks?
Já.
Þú veist.
Já. Ég veit samt til þess, þrátt fyrir hvað sem gerir sko að kosta kaffi. Að koma til landsins.
Til hann ekki
með það. Gegnum enn Já, takk.
Herðu, aukið framboð af Doritos.
Já.
Allar bræðtegundir frá Bandaríkjunum, Flaming Hot Limón og Cool Ranch væri á bóðstólinum í hverju matvinnumverslun.
Já, þetta bara hef ég verið að kalla eftir þessu svolítið.
Já.
Ég þreyttur á appelsinugul og svarta.
Já. Svo fengjum við þetta nýja stjórnarskrá því að Bandaríkjamenn eru þetta með aðra en við.
Já,
og svo kannski gætu við haldið ólympíuleika í Reykjavík.
Það var náttúrulega ríkalega stórt. Eftir að við rendum við hún að lista, þá er maður einhvern veginn allur bjart.
Þetta heitari.
Já.
Já. Síminn opinn 571-1111 og ert með eitthvað til að bæta á þennan lista. Já. Ég veit ekki hvað það gæti hreinlega verið.
Bæta á þennan lista eða andmæla, það má líka.
Nei, erum við að fara í eitthvað svoleiðis?
Já, er það ekki.
Er ekki allir sátti með þetta?
Ég veit ekki.
Þyrftir ekki að bíða í röð þegar þú ferð í Bandaríkjana? Þú veist, vegabréf eftirlitið, það getur orðið ansi.
Já, þú ert bara að ferðast innanlands.
Já, þetta bara innanlands.
Við erum nú ekkit langt frá, þú veist, þannig.
Nei. En allavegna, þetta listin góði og já, spurning hvort að þetta verði raunveruleiki okkar eftir nokkur ár.
Ég efa það nú stórlega.
Er það?
Já. Ef þú mætti velja eitthvað eitt land sem kæmi hérna og myndi taki yfir,
já.
Hvaða land myndir velja?
Ég held að ég tæki Ástralíu.
Af hverju?
Það bara eiga eins og þú, þau skilja okkur.
Þau skilja okkur, já.
Stutt að fara á svona.
Já,
en þú?
Ég veit ekki alveg. Ég svona, ég væri til í, sko ekki Bretland.
Nei,
ekki Frakland.
En samt, þá gæti verið með enska boltan hérna.
Herðu, þú meinar.
Það gæti verið gott fyrir okkur fótboltafíklana.
Leifupúlum við þetta taka eitt leika og hvað?
Ég meina, við værum bara með lið í ensku úrvalsdeildinni.
Bara Kaplakrika?
Þú veist, bara Íslandsmeistararnir, Breiðablík væri bara í ensku úrvalsdeildinni.
Já, það væri...
Breiðablík, Leifupúl og Breiðablík, Manchester United.
Já, það er þetta kostur.
Það er eitthvað.
Ég veit ekki alveg, ég þarf að hugsa þetta með hvað land mætti taka...
Og mátt það, mátt hugsa þetta aðeins. En ég held að sé hæfi að heyra í Bruce Springsteen.
Gott lag.
Born in the USA. Þetta er framtíðin, bóttu mín, þetta er framtíðin.